театр микрофон алдында.
Хәзер без сезнең игътибарга Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Диас Валиевның «Намус хөкеме» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең 3-нче соңгы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез.
Кем барында? Килегез.
Куйдыгыз. Сез Гайшин?
Әйе, нәрсәгә кирәк булдым тагы? Ой, Алла! Кемгә кирәк булдым?
Арслан Фравил Мансурич. Өлкә прокуратурасының следователе. Сезнең белән кайбер нәрсәләр турында сөйләшергә дип килдем. Булай, следователь булып түгел, булай гына.
Мин сезнең Арслан икәнегезне беләм. Беләм, күрдем. Таныйм. Әйдәгез, рәхим итегез. Менә, утырыгыз.
Рәхмәт.
Хәзер менә, бергәләп чәй ишербез. Ай, минем әллә ни байлык юк югында. Ай, белгән булса. Бәлки мин кибеткә чыгып керәмен, ә?
Кирәкме, зинһар, борчылмагыз.
Алай, диярый, кибет янәшәдә генә өлгерербез. Кызганычка каршы, кызылар ахыгыма. Миңа барыбер, миңа. Коньяк булса да, шампань булса да, портвейн булса да, бер үк төсле тәсир итә. Шуңа күрә мин арзанлысын алам, һәм утам. Чөнки акча янга кала. Әйдә. Рахим итегез. Әйдә. Менә.
Ярый.
Ай, салыйк әле. Әйдә, сезне күрүемә шатмын.
Ярый. Танышлыкка, сезнең исәнлеккә.
Менә рәхим итегез, закуска килкегема.
Рәхмәт. Әнвәр Кәримич, сез мине каян беләсез?
Беләсезме? Сез әнигезгә бик нык ошагансыз. Әйе. Хәзер утырды сөйләү көлке дигеле. Карт, пенсионер. Әммә кайшандыр без дә бит әле яш идек. Күптән инде ул заманга. Менә шул без яш чакта. Чагыштырмаша, яш чакта. Мин сезнең әнигезгә гашыйк идем. Бу бүлмәдә мин студент чагымнан бирле торам. Гомерем буя. Сезнең әнигез дә биредә булды. Күп мәртәбәләр. Юк, әтигез белән бергә. Әйдәгез әле, тагын бер.
Юк, рәхмәт.
Юк, сез мине бәхетсез кеше дип уйламагыз. Бәхетсез кеше түгел мин. Иландым, балаларым булды. Бар да үз җайында. Тик менә хатын үлде. Ә балалар үз юлларына китеп бардылар. Юк, мине үзләре янына чакыралар. Чакыра. Ә мин бармыйм. Юк, барасым килми. Ә сезне күрүемә шатмын.
Әнвәр Кәримович, сез миңа минем әни белән әти турында сөйләсәгез иде. Сез бит минем әтинең дусты булгансыз.
Бергә эшләдек. Әтәлисезме? Мин сезгә фотокарточкалар гына күрсәтәм. Ул елларның фоторәсемнәре дә сакланган миндә. Хәзер. Mənə biz bunda... Mənə... Biz bunda şəv. Həmin əmanısı... Əmanısı... Sizinin ən yiğiz.
Oya. Anvar Karimiş, meni 48-ci yıl qızıqsındıra. Meni mənim şul yılına hələk bulğan. Şuluq yılına infarktan menim babam professor Lukovski da ölgən. Ғilmi sessiyada biologi fəndagi xal tikşirilgən. Шушы сессия менің бабамның өлі біле бәйлі түгіл мі? Әті білен де білгілі. Кем болған ол шақты әтейім? Оның шушы мәселелерге мүнәсібәті принциплар нешік?
Білесіз мі? Біз профессор Луковскийның аспирантлар едік. Мұна қарағыз мұна фотокарчықыда. Ана фронттан қайтқаш, армидан соң. Әлі, әне, көресіз гимнастеркаларында салмаған. Әне, қарбы гимнастеркадағысам. Тұқтағызыры. Қажап.
Нәрсе қажап?
Көптен түгір мен пивнойда бір кіші білен таныштым. Іші балғаш сүйлешіп кеттік. Олда мұна шыл қарлар білен қызықсынып кетті. Ирақта нұратып сұрашты, ләкен бетті пішініп сұрашты. Анан соң менім иема келді. Мен ана хатты ал менім иема юрий келмәдім икән деп тәуедадым. Енді мені сіз келіп кетігіз де менден сұрау ала башладыңыз. Нәрсе керек сізге? Не емес?
Ол кіші Рүстем Ахметович ма?
Ах, әлі сіз ол кіші білен таныш та мәні?
Сізнің башығыздан пиржик бүрігіңізді салдырып алғандары болмады ма?
А, менің башымда бір қайшанда пиржик бүрігім болғаны жоқ.
Әнвер Каримович, қой бір себеплер арқасында ол уақыттағы ол жылдардағы хал мені бек нық қызықсындыра. Олар бит барыста сіздің көз алдынан өткен.
Не, біздің көз алдында тарих құтышқыш әкәметлер шығы. Қарап тұрсаң ескетерлік. Е, қарап тұрсаң. Әгер қарап қына тұрса...
Сіздің көптен енді кіші білен сейләшкеніңіз ең ақырсы.
Көптен!
Шулай айтып Әнвер Каримович 48-ші жыл, әмәтінің тұтқан позициясы.
Тоқтағызыр, сіз менден неге жауап алырға тілейсіз? Өткенге өлән өскен, олар бір кімді де қызықсындырмасқа тиіс.
Тілесені не жауап тек дұрыстық күнә болсын.
Ах, әлләсіз, дұрыстық қар уақытты да бек жақсы деп ойлайсыз ма? Әнеге керек сұмын сізге? Дұрыстік!
Әнвер Каримович, көптен түгілгіне менің қолыма бір жинаят іші келіп түсті. Ол іш менің әнінің өзен өзі өтіру турындағы іш.
Әнегіз. Мен сіздің әнегізіне ярата едім. Әм мен бақытлы. Ие, мен бақытлы. Шынки мен аны аның ұлын айтам. Ярай. Әгір тілейсіз екен, сөйлейм. Білесіз ме? Биологларыны келішімі үшен екі лагерға бөліп құйған бір мәсәлі тирасында құраш қысып кетті. Тұрмыш шартлары өзгәруден организмның өзгәруі мүмкін ме? Құстырманы бұлайттырып, формалаштырып табыла. Алдан көкәй мі, әлі тауық мұяр алған? Бір әулер қатғи әм ашық жауап берділер. Көкәй. Әйкіншілер шылайық қатғи рауышты әйттілер. Тауық. Тауық позициясында тұрушылар дұрыс позицияда, материалистикам, диалектик позицияда тұралар, амына кукай позициясында тұрушылар, идеалистикам, метафизик позицияны ақылар болып шықты. Белгілі енді бәулер сүка қалықта, екіншілер түпке батты. Амына сіздің бабағыз, профессор Луковский, кукай биологиясы ақылыды. Әне сізнің әтейігіз, ұшақта профессор Луковскінің кияуы әм шәкірті. Вульгарлаштыру мүшін қафуйдігіз, шылай ұққа, көкай қарасында тұрайды. Айы, мұна бүгінгі ғазет даминаның интервьюсін бек рахатланып ұққадам. Қысқасы, шын де бір заман болды. Сізнің әтейігіз, шын фәнни дұрыс болған кукай қораштыларынан уас кешіп, ялғыш болған тауық қорашын алғасырды. Ам өзінің оқытушысы, профессор Луковскина, кукай қораштылары үшін таңқитләді.
Юморлы кіші сіз Әнвәр Кәрімович. Бекті юморлы кіші.
Юмор, мені бақытсыз бәнді деп санарға мүмкін. Мен бір неге де ешмедім. Мен өзімнің сәләтімді, білімімді файдалан алмадым. Сіз маңа түзетмей асағыз. Күнләшуге, әшәкірі үште күнләшуге түзетмей асағыз. Мен фәндәшілі алмадым. Мен биология оқытушысы болдым. Аннан соң мен мәктәп қарауылшысы дәрежесіне түштім. Кім айтмышли мен? Ішкіге салыштым. Тоқтағыз әлі. Әсіз нәрсеге деп келегіз әлі мұнда. Нәрсе керек сізге менден. Сізді башта менің әнім әнәшіл әдәм ақтығым жібердіңіз. Ақазыр өзігіз. Мен яратайдым сіздің әнегіз. Яратайдым. Шынки сіздің әнегізді яратмышы мүмкін түгілейді. Ахазыр.
Зинһар. Зинһар тынышланығыз, Әнвәр Кәрімович. Әнвәр Кәрімович, не үшін менің әті ол шақта профессор Луковскийға қаршы шықты? Нешік келіп шықты ол?
Әдейік?
Әйе, менің әтейім.
Сенің әтейік. Білесіз ме? Ауыл хужалығы сессиясынан профессор Луковский ауру болып қайтты. Шылайдан аяқтан еққан нәрсе сессия түгіл, ана аяқтан еққан нәрсе сіздің әтейігізнің қиянатыйды. Шынки сіздің әтейігіз профессор Луковскийнің яратқан шәкірті, оның үшін мәктәбін рәсми рәуіште дауам етешәт күшейді.
Шық болды ол.
Ғамуми жиылышта шығыш жасады. Бүгінгі заман генетикасы мәселелерін үйренгенде биологлар ашық һәм принципиал, теоретик, фәлсәфи концепцияларны дұрыс аңларға тиешләр дейді. Менім әлекке оқытушым профессор Луковский өзінің хаталарынан арынырға тиеш дейді. Ие, оланы әлекке оқытушы, әлекке ғалим, әлекке оқымышлы деп атады. Аманың шығышының мағынасы шулайды. Ол ертегіден башлап, ескі реакцион қарашылардан өзінің ғылми ішінгіна құтқарып қалмай, іптешілерін де құтқара. Аларыны да яңа баштан әзірлей, жиңа, әм құрашып жиңа. Шыннан соң профессор Луковский үйіне қайтып жете алмайды, урамда өлді, инфаркттан. Сіздің әнегіз өзін өзі өлтірді. Амин. Анда, анды кішілер білен ені шәшілей алмадым.
Мен әтені біздің елдегі нәтігіл шетелді де бек нық тонылтқан монографияны Луковский қызметлерін әнегіздеп язған деп ешіттім. Асылда ісі ол, оннан файлаланып қына қалмаған, оңа қиянат етіп қына қалмаған, оның қызметлерін ұрлаған да болып шыға түгіл ме?
Айы.
Шыннан да оның басылмай қалған қызметлері. Qolgan edimi?
Yo'q, yo'q, yo'q narsa. Yo'q. Urlagan degan so'z. Yo'q so'z. Narslanov professor Lukovskiy deylarni urlamadi. Kirishincha ustirdi. Boyittalarni. Urlav desin. Yo'q. Sizning atingiz o'zida zo'r g'olim edi. Ol o'zida ma'rifat ko'rmagan zo'r talantli figura edi. Ondan so'ng professor Lukovskiyning yaratgan shakirti bo'lib yuqqag'ina desin buni. Sizning atingiz bor edik, xiyonat etdi. Ayye, ol frontovik. Xayr, biz ikimiz de frontovik. Soğuşunu sizning atingiz yoshkina leytenant bo'lib boshladi. Aqırıq için şiilini yaraları boyunca tılğa spisat etken de sizden atıyız indi mayor idi. Namına ol. Hıyanat etti. Eyi, uz kımırında bir tapkır hıyanat etti. Zor qalim, original ideyaları bulan qalim, bizden gırırlığa bas hıyanat etti. Ama min hıyanat etmedim. Min fende uz yüzüme hıyanat etmedim. Lakin şu vaxtı min sizden atiğinizde karşı kreşirge uzumda kışta tapmadım. Ben şundan sonra işe başladım. Çınkılıkka verildim. A, genetik yanadan grajdanlık hukuki olab alganda mena indi fenge aydırgasısın idi. Şulay da min sizning atingizni ko'ra olmayman. Meni ko'ra olmayman, chunki men anga bugungi kunga xatli sen ashaki jon deb ayta olmadim.
Bilmem yaxshiroq bo'lar. Silamasang aybatroq bo'lar edi.
Menda bilmasga bektilar edim.
Nishlisan bit. Yozmishdan o'zmish yo'q. Bular degan bo'lmay qolmaydilar shu.
Narsa bo'lmay qolmay.
Mana silashamiz hali.
Ravel. Demak, sen de verirdi. Yaxshi. Mana sülashirmiz.
Men shu sülashirga deb keldim de endi.
Rashida. Aqlli mashinasi kelib edi. Ravel bilan bizning ikimizga narsa bo'lsa da oshar hozirlachi. Chayida, mayida bo'lsin. Ani gapsiga biroz ko'ngil ochib olmasqa.
Onda olma piroqlari qolgan edi.
A, yo'q, yo'q, yo'q. Nida bo'lsa itlini irlar oshitirganini.
Yaxshi.
Ayya. Olam, Ravel, nindi sigaret tartasın?
Mana.
Varmi. Yarisi. Yarisi. Lakin men filtr bilan yaratmayman de yaratu. Zarar yo'q. Zarar yo'q.
Varim qaytmadi mana yana.
Bilmem.
Oli, ertaga chorg'a tiyish. Alay, seni kimdir shantajli deb eshitdim o'lim. Aningning o'livi to'rindagi eski ishni tortib chiqarganlar. Narsa sening hozir olib bora turgan ishingni yemib qolarga uylar. Qarishlar deb. Bilishilmadi. Bilishilma. Meni yoqlab turuvnin hajati yo'q. Bular menim uchun barisida shibin tushlavi kabi. Намысын, закон нешін құшса, шылай ішіле. Жұмардып маташма. Айе. Сыңа, әлемі менің үш бөлмәлі квартиры салырға бұл шашағам тұрында айтмады ма? Майын тізден ұнығын болар. Өзім есен шақта.
Взят кібір мәкші боласың ма? Керек ме әді? Көз бәйләш Мен сені яқларға деп келмәдім. Мені кімнің дір шантажлауы тұрында да сөз бар ме қазір? Мен Разумовский һәм башқалар шуалтқан емғақны бары бір сөтешек мін.
Мерді әткі дейсің. Алла. Рашид ақылым, бар әлісін шығып тұрында.
Шықмасын. Бұл біздің барымызға да қағыла.
Әті.
Арай, барыңызды алға шығыңыздан.
Ярай.
Біздің барымызға да қағыла бұ.
Балалар қалығыз.
Сен нәрсе сөйлегенің аңлайсың ба?
Менің фактларым бар.
Өзін өзі өтіру факты исбат етілгенге іш тоқтатылды. 23 жыл өткенше арнайы фактылар болуы мүмкін. Яқ, Равир, сені шантаждайлар, шуңа шаңғансың. Сен жауап беруден қорқып, әтеңмен енді бір әдәм ақтықларына садып құтылмақшы боласың.
Тынышырақ. Сабырғына. Отыр. Мұны шылай, сабырғына сөйләшік. Мен бетәлі бір нәрсе айтмадым. Сені бір нәрседе де ғайыпламадым. Кеше түнде мен сіз көңіл ашып отырғанда, өзіміздің ескі квартирадағы бөлмені қарап, ондағы стенадағы пулінің стенаға кіру пішмаған өлшедім. Пулі стенаға тура пішмақ жасап кірген. Әйе-е, пулі стенаға тура пішмақ білен кірген. Тура пішмақ жасап атылған пулі білен әненің өзін өзі өтіруі мүмкін түгіл. Стенаға орта бойлы кіші атқан. Мына сенің бойлы кіші.
Рауль!
Әті, Ларин, тынышлан.
Оланы әне өзін өзі өтірген етіп көрсәту үшін ойламайшы ашығы бішіліген.
Квартираға неше мәртәләр ремонт жасалды. Көп мі уақыт ұзды. Ансын ойламайсың. Уақыт факторы өзігіне де тілесен енді ізіне өзгерді ала олым.
Айы, уақыт көп ұзған. Сен ол вақытта ремонт жасатырға шыққансың. Ері қатырың әтшір. Ремонтны бет сен шул вақиғадан соң жасағансың. Тешік шпаклевка білегіне сыланып қойылған. Әбет башта грунт жасатырға керек еді. Мына ол вақытта қопасық болып қатып қалған болар еді. Әбілай ол нәрсе. Стенаға қауылы білен қиылды да түшті. Стенада хатта пулінің келіп түртілген ізі де көрініп тұра.
Анан тұш. О, Исан еді. Больницада операция үстілінде өлді. Айта алған болар еді.
Айы, ике баласы қолмаған болса айтыр еді.
Рауль!
Давам етеміз.
Тыныш қына сөйлесек әлі.
Пулі стенаға 2 сантиметр кірген. Практика айта, малы калибрлы мылтықтан көкірек шетлігін әтіпі батқанда пулі іште қала. Бек сирек шырақлардағына гәуденні түшіп, арқадан жерге түше. Әмінді гәуденні түшіп шыққаннан соң 2 сантиметр стенаға кірген.
Мен атмадым аңа. Әйем, өзі өтірді.
Сен яраланғансың. Ол вақытта өзіңе әне отты дегенсің. Кім атты сен? Өзің ме, әллә бабай ма? Бұл вақиғаның бірден бір шаһиті. Бабай бит.
Мына сауда енді. Бұл бекенді да прос алу бола бекенді бұл. Сен, Рауэл...
Бабайның сұңғы йылларда мәшітке ерігі башлауы шуңа түгіл мекен? Қара гүрге кіргенші сен малға хирыс боларсың. Қылған ғамәлің үшін жауап берірсің. Ол бұл тұрда ғымыры бойынша айтмаған. Ләкен өлер алдынан айтмеші түйде алмаған.
Тима, тима! Kim? O merhum. O hazır. Cevap bir almay.
O indi cevabın bilgen. Mine hazreti sana cevap birisi.
Ani silap sonul şağında. Dapros alonun protokolunu yazmışsın.
Ati.
Ati. Dapros. Dapros tügül bu ati.
Ati. Мен сені яратам. Айай, яратам. Шуңа көрі да мен барысында білірге тиеш. Әті, біз барысында білірге тиеш.
Әті, сілі. Сен барында сілерге тиеш. Мансур. Сілі.
Яқшы. Яқшы. Мен... Асалдашының ішін бұғанын сізге сүйләп берем азыр. Мұлтық таушына мен бөлмәге көріп күрдім. Әнегіз еден дәйетайды. Менің даны өлген деп біліп ойлап, өзімні өзім біліштірмәстен қолыма мұлтық алдым. Олар ала көрші бөлмәден әті көріп күрді. Нүшләдің сен деп күшкіра башылады. Ларисаға мен атқан деп ойлаған ол. Кенет қолымдан мылтықты тартып алды да, өзін өзі сезместен шашынған халінде коробка басты. Мылтық атылып кетіп, бұл менің желкеме беріп кірді. Дұрыс. Стенадағы пулезі Ларисаның өзін өзі өтіруіне испатлау үшін әти тарапынан ішіленді. Чүнки әти әнегізіні мен өтірген деп ойлады. Ол мені құтқарға тіледі. Сіздің хаққа, балалар хақына. Ал Арисаның көкірегін тешіп шыққан пөлішінен да еңге түшкен еді. Әткей ана алып, қаядыр яшырып қойды. Ашығыш ердім келгешкіне әнегіз аңына келді. Солай тұбәті, өлгенші менден шекленіп яшады. Ол өлгәш кінә мен бірне қадар тынышыландым. Әмі ол мені соңғы айда әлігі Құрәнінден қалдырған сурасы білен бұрышыды, ғазаплады. Мен әлігі қадар әнегізіні түшімді көріп саташам, өзімні аның алдында айыплі санайым, әм ақланырға тұршам.
Делада сенің көрсетмелерің сақланған. Не үшін сен өзіңе ол шақта әне атты дедің? Не үшін сен анда дұрысын сөйлемедің?
Дұрысын сөйлесем, әтені қолғалалар еді. Не үшін ұлыңа аттым деген сұрауға, мен өтірушіге аттым деп жауап берген болыр еді. Бұл шырақта енді біз, екі бізді әте білен түрмәде болыр едік. Мен сізнің язмыш осытурында, сізнің келешәйі осытурында ойладым, балалар. Әйінді ұл вақытта атам алдында да, мәне қазір келіп сізнің қаршығызда да, өзімні өтіруші болып қалырмын деп башыма да кетірмедім.
Әйе, әнені сен өтірмегенсің. Ол өзін өзі өтірген. Әне үшін? Не үшін сен профессор Луковскийға қаршы шығбаны құтышқыш ғайыпләдің? Ол бет сенің ғилми жетәкшің болған. Ол сенің қатынаңның әтесі ғымын биология мәсәлесіндә бүрік фикірлерін ортақлашқансыз, бүрік нәрселер үстінде әшілегенсіз, әмі ғилми сессияда генетиклар ғайыпләнгәш, сен күтілмәген бұрылыш жасағансың. Неге сен өзің ұшанған фикірлеріңнен шулай кенеткіне ғоз кешіп, ұстазыңның ғайыплаушылар сафына бастың? Не үшін сен шұнды қиянетке бардың?
Тұныш заманда яқшы болу жинәл. Бел жинәл. Әмі намыслылы құмір білән үлшенген бір заманда сен менің Луковскийға қаршы шығуымны қиянет дейсің. Әмін емұшатлық дейм, әнеңнен көлімін жинайып дейсің, әмін. Мен бақыт сұқыттым. Бүгін жылы бөлмәді отырып намыслы болу жеңіл. Ай жеңіл.
Ә менә қайшан сен ике юл шатында тұрасың. Барызыңда дұрыс аңлауғызыны өтінәм. Зинһар дұрыс аңлағыз. Фронт юлын өтіп, вагондарыны чемоданға салғаш, мин тормошымның тіләссә нинди теориядан, тіләссә нинди положениядан қиммәт икәнлеген аңладым. Мин тыныч һәм әйбәт яшәргә теләдем. Мин моңа хаққым бар иде. Мин моны қолым белән яулап алдым. Яшисем килгәнгә күрә дә мин. Һәм сәләттә Луковскийга каршы чыктым да. Ха инде 10 минутның миңа кодактай кодалып, ғымыр бойы қан сарқытып тұрасын ойламадым. Әнегіз аны қауы ете алмады. Әтесінің кинат инфарктан өлуін ғауы ете алмады ол мені.
Әтес!
Ол дүнияны бары тек яқшы, яқты яқтан ғына көрді. Әтұрмышының негізі яқшылықтан ғына түгел, яуызлықтан да ғибәрәт екенлігін аңлый алмады.
Юк, әти, юк. Яуызлыққа қаршы күрәшкән ул. Синең ул синең әшәкелегеңне күтәрә алмаган. Әллә син, синаның керсез күңелле, саф җанлы булуын күтәрә алмадыңмы?
Алар бит. Луковскийны бетереп ташлаган кебек мине дә бетереп ташлаган булдылар иде әгәр дә мин аларга шундый мөмкинлек бирсәм. Ә мин аларга юл куймадым. Иҗатымны, эзләнүләремне дәвам иттердем. Бары тик тактикамны гына үзгәрттем. Минем урынымда булсаң, син дә нәкъ шулай эшләгән.
Мына мин хәзер нәкъ синең урыныңда, синең шул чактагы хәлеңдә. Мин Разумовский эшен әйтәм, тикшерүләремне.
Яхшылык белән явызлык бер-берсенә үрелеп бара, улым. Шуңа күрә тормыш диләр аны. Тормыш ничек кушса, мин шулай яшәдем.
Син үз карашларыңнан читкә тайпылмаска тиеш идең.
Мин хәл ителгән шартларга яраштым.
Син аларга бирешмәскә тиеш идең, алар бит гадел булмаган.
Мин булдыра алмадым. Булдыра алмадым. Син дә булдыра алмыйсың. Менә син дә хәзер җәмәгатьчел фикереннән куркып, атаңны саташаксың. Атаңны саташаксың.
Белмим. Белмим. Намус хөкеме көчлеме? Әллә хөкем намыстан көчлеме? Белмим. Белмим.
Әйәти, син кеше. Тормыш ничек кушса, син шулай яшәгәнсең. Син үзендә көч, талант барлыгын тыеп, шуларны югалтудан курыккансың. Шуның ішінде син ғайыплы. Хикмәт бит курокка кім басуда түгел. Синме, әллә ул үземе, ничек кенә булмасын, аны мылтык алырга син мәҗбүр иткәнсең. Шуңа күрә дә син ғайыплы. Чөнки тормышта шын хакыйкат дигән нәрсә бар. Вуҗдан бар. Намус бар. Намус хөкеме бар. Бу бие хөкем алдында син җавап бирергә тиешле. Юк, әти, барыбер син ғәйепле. Әйе, әнине син үтермәгәнсең. Ләкин син кодексқа язылмай торган җинаять эшләгәнсең. Закон сине хөкем итә алмый. Ләкин без хөкем итәбез. Мин хәзер тикшерүче дә, юрист та түгел. Синең алдыңда гади улан булып кына басып торам.
Әти. Юк, бу ничек мөмкин? Бу ничек мөмкин?
Лайла, Лайла, юк, кызым.
Лайла, юк, Лайла.
Я Аллам. Безгә хәзер ничек яшәргә кирәк?
Бары тик хаклыктан гына куркырга кирәкми, әни.
Ах, аннан миңа ни мәгънә? Вай, нәрсә сөйләгәнемне үзем дә белмим. Мин куркам. Куркам, куркам, куркам.
Синең хаклыгың кемгә кирәк хәзер? 23 ел узаннан соң. Бөтен сумдылгач. Син бит бөтен семьяны упкынга тирәсең. Аңлыйсыңмы шуны? Беренче чиратта әтине, аннары әнине,
мине,
сеңелне, ниһаят үзеңне. Синең хаклыгың кемгә дә булса кирәк дип беләсеңме? Әткәй, зур галим, шәһәребезнең республикабызның горурлыгы, фәннең даны, илнең даны. Менә бу хаклык белән кешеләр синең хаклыгыңны да сырт сегин сындырлар. Үзеңнең дә
ә кешеләрнең монда нинди катнашы бар?
Ни катнашы бар? Әгәр дә син бер кемгә дә кирәкмәгән хаклыгың белән кешеләрнең барын атырсаң, алар моны гафу итәләр дисеңме? Моннан берничә генә көнлек синең барысың да бар иде. Ә бүген синең йортыңда, хатыныңда берсең дә юк.
Нәрсә дидең минем хатын турында?
Рәл, тынычлан.
Рәл, сөйләтмәдем яле. Ишек төбендә синең шибаданың белән әйберләрен көтә. Минем шәлинка дөрес эшли. Мондый идиот белән кем яшәсен?
Гарри!
Әнкәй! Гафури! Ул синнән мәгънә чыкмасын аңлаган. Хәзер синең сиңлең дә юк. Улар сине карап китте.
Наилә уланлар, аның күңеле саф уланына яшак.
Әтинең юбилей бетте. Иртәгә мин үз ягмашам. Әмма китер алдымнан, бұларының барсына да нықта құйларға тиіш. Бүгін мен Рустам Ахметович пен шыраштым. Ол заман кішісі, бір-бір біздің аңладық. Ол барынан да бирәк іске шыны қазып шығаруының өзі ше начар болашағын яқшы түшінген. Дәшмеешек. Шулай етіп, бір нендей ғайбет, бір нендей сөзді шықмас. Сиңа да ихтирам юзіннен кішкене гіне компромисқа барға тұр келер. Теге, сен ұтыртырға тілеген экспертіні следілін айтам. Аларға қағылырға керек ме? Алар ялғышқанлар гіна.
Ялғышмаған алар. Жазасында алашақлар.
Ялғышқанлар. Шулай айтып, әнінің 48-ші елдағы өлімі турындағы іш, списа айтып, юққа шығарлашақ. Шулай айтып, бір нендей драма да болмады, бір нендей қызғатылмады, хеш не юқ.
Хеш не юқ? Хәм бізнің намысыбыз шистамы? Шулай айтып, бізнің әнінің өлімі болмады, әтінің қиянаты болмады, менім хатыным кетмәді, біз сенің білән дұшманнашмадық. Барда өз орнында дүния түгерек, шулай ма?
Юк, сіз дұшманнар түгер. Юк, Насил Олғарев. Сен бұршылма. Лені шалтыратты ол бек бұршылы.
Шулай айтып, әне, бір нәрсі де өзгермәді. Шулай айтып, әтінің шушы күннерде шаулап, гүрләп өткен тантаналы юбилейінен башқа бір нәрсі де болмады. Шулай ма, әті?
Мен олым, сен хақлы, хақлы сен. Бәлке бұлай, әйбәкірәк болыр, білінсін, білісіннәр.
Әті, іші бәген болма, бір не де болмады. Бір кімні сатмады, бір кімні де өтірмәді.
Сен шыннатта мені өтіруші деп ойлайсың. Сен хатта мұна шаңғансың да. Ғариф. Әбет, мен сіңа ғымырым бұйы шаңып келдім. Бұ сен мі, Ғариф? Ярар.
Қазір мінәсібетлерін ашықлап тұратырған уақыт түгіл. Жібіген. Бұламық болма. Шымасам. Қазір екі жыл енді. Құры тігі уақытта күбік. Құры сен әне? Шүпірекіне. Мәмескені. Қара сені, қара. Башта мұйыннан пішірақ қабатадағын, сұңынан қолтырап шыға. Ортыннан шестартырға тұр келе. Шулай етіп, бір нендей драма да болмады. Барсында ұнатырға бітті кетті.
Бұрышыны қоя қоясын.
Қорғыл.
Сен ғарайф алырға ғына күніккен. Абет түлерге керек. Сен дә түлерсің ғарайф.
Болылар, ғарайф. Ғарайф.
Қаналып кетігіз.
Ғарайф. Ғарайф. Я Алла.
Мені қазір сен екі ел чатында тұрасың, ғолым. Оңға ма, сұлға ма, ялғыш ма. Сұңыннан өкінірлік болмас.
Я, сен нешік ешарсың енді қазір? Әне? Қафуид. Қафуид, мен башқаша болдыра алмадым.
Мен. Мен нәрсі? Мен әттеген білән.
Әйе. Сен оңа керек.
Рауль, әсен. Сен қазір қоя.
Білмейм. Айбірлерімді алыр қадырмы қайын.
Сен бір шылма. Лена мен ашалтыратты. Ол қызып қына кеткен. Ол қойнар қылықлы. Сен бір шылма.
Керек ме, әне? Керек ме? Біз ұят кішілер. Ертемі соңы бары бір шылай болар еді. Керек ме?
Мені ұнытма. Сен бит, әр уақыт меңа әне деп үндәштің. Әнең болуын ұнытма. Мен сені күттәрмін. Бәлкі менің тұрмыштағы ең тіп, ең зұр үлішім сені тәрбиелеуімдәдір.
Рахмет. Рахмет, әне. Яры, әне. Хош. Мен кеттім. Мені ішім күті.
Сіз Ғылескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры артистлары башқаруында драматург Диас Валиевның «Намус хүкімі» деген әсері бойынша қойылған спектакльнің радио вариантын тыңладыңыз. Рөлдерді башқардылар Мансур Арсланов, Фуат Халитов, Рашида Салиховна, аның хатыны, Шахсанам Әсфендиярова, Рауил Арсланов, Наил Дунай, Ғариф Арысланов, Әсфер Шакир, Найля, Гүлсім Исанғулова, Лина, Рәмзия Хисами, Рүстәм Әхмәтович, Ғабдулла Шамуқов, Ғайшин, Шаукат Биктимер, Разумовский, Делюс Ильясов, Текшіру бүліге башлығы Фатих Күлбарисов. Спектакльнің режиссері Марсель Салимжанов, монтаж режиссері Фуат Халитов. Спектакль магнитофон тасмасына 1972 жылы жазып алынған. Әдеби драматик тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.